радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Само няколко дни вече ни отделят от буквално броени дни от президентските избори в Русия. Защо са толкова важни тези избори? Какво можем да очакваме от тях? На тези въпроси отговор потърсих от Юрий Михалков, колега журналист, международник, вестник. Сега здравейте, колега Михалков.
Добър ден и честита баба Марта.
Честита и на вас. Честита и на вас. И така, защо с такъв интерес се следят предстоящите президентски избори в Русия? Какво значение имат те за самата Русия, пък и за света и за нас?
Ами, по различни причини се следят с интерес. За мен лично тези избори дават старт на нещо, което, на което не се обръща достатъчно внимание, но то вече така е заявено в предизборните, предизборната платформа на Владимир Путин. Тези избори или резултатите от тях и въобще следващият срок на управление ще покаже, че Владимир Путин носи доста сериозен реформаторски потенциал.
Мислите ли? Точно в това го обвиняват неговите опоненти, че той не носи реформаторство, че той затвърждава статуквото.
Така. Добре, значи това е на работата на опонентите така да обвиняват, но хайде да помислиме, хайде да се вгледаме в икономическата програма, в политическата платформа на Путин. Какво предлага Путин? Путин предлага, това всъщност се почна и от Медведев, но Путин го подкрепи и ще го осъществи. Путин предлага в парламента да влязат повече партии. Това е посока развитие на политическия процес по посока на демокрация. Падат сумата и изисквания, които сега съществуваха за влизането на партиите в парламента като прак, изборен прак, като брой на членове на партии и така нататък. Самия Путин в последната си среща с политолози каза, че ние вървиме към една политика с много политически участници, което казва очевидно е един обективен процес. Това е абсолютно реформаторски момент. Второ, погледнете също така в чисто политическата сфера, той наскоро на среща с активисти от този общо Руския народен фронт каза, че абсолютно е безсмислено да се въвеждат каквито и да било цензури и забрани за или наказания, санкции икономически, каквито да е срещу медиите. Той застава зад свободата на медиите. Къде тук не е реформаторски момент? Трето, той предлага нови законодателни мерки срещу произвола на съдебната система и на правоохранителните органи спрямо бизнеса изобщо. Т.е. той предлага качествено подобряване на бизнес средата. Руските бизнесмени страдат страшно много от въпросния произвол и голяма част от протестите, досегашните протести в Русия бяха именно заради този произвол. Хората искаха този произвол да се махне, искаха действия на властта, за да бъде премахнат. Сега Путин обещава, че това ще го направи. Той го обещава. Това не е започнато като действие това нещо, но аз лично смятам, че след като е дал това обещание пред цялата нация, той ще го ще гони тази цел. Доколко ще изпълни, с какъв процент, нали, това вече ще видим след 6 години, да речем.
Да.
Трето, разширяват се пълномощията на парламентарната комисия, която ще разследва корупцията сред висшия чиновнически елит. Значи произвола на този чиновнически елит, тази прословута корупция сред руските чиновници, също много отразнаше опозицията и не само опозицията, и чуждестранните инвеститори, изобщо света. И ето виждате, че Путин и тук намисля определени действия. Освен това, той вече заяви нееднократно, че в бъдещето правителство ще включи хора от различни политически партии и дори непартийни. Т.е. той разширява базата на правителството, включва повече хора в него. Това е един вид демократизиране на изпълнителната власт. Къде тук? Това също за мен е един много силен реформаторски момент. В икономиката се предвижда също много как да кажа, много нови неща, които би трябвало да разчупат сегашният така модел. Ще се набляга главно на производство на потребителски стоки, а също на нови технологии, изобщо на сложни производства. Русия страда силно от дефицит в тази област. Не случайно и той и Медведев обявяваха, че и руската икономика трябва да се модернизира. Разбира се, Русия ще продължава да залага на енергийно суровинния отрасъл. Тя не може без него, просто защото той носи много приходи, но вече така приоритетите ще бъдат насочени именно към потребителски стоки, защото Русия плаща от бюджета страшно много пари, за да закупува тези стоки, за да се така пълноценно да се завърти икономиката, да работи на пълни обороти, да работи на автопилот, в хубавия смисъл на тази на дума, на това понятие. Русия наистина трябва да почне да произвежда сама тези потребителски стоки, да се стреми към едно, ако не е пълното, едно сериозно така задоволяване от потребителски стоки. Така че погледнете целият този комплекс от обещания, които той направи и в други сфери, не само в политиката и в икономиката. За мен са достатъчно основания да смятам, че той наистина носи много сериозен реформаторски потенциал и че той ще го покаже следващият 6 годишен период. Сега, ще му стигне времето е друг въпрос.
Да.
Вече,
нали? Това ще имаме възможност да проследим, да сме живи и здрави. Но, колега Михалков, не ви ли се струва, че малко едноличния режим. Спомените от тоталитаризма навяват с това, че една и съща персона беше президент, стана премиер, сега отново се бори за президент. Сякаш няма други кадри. Сякаш той е единствения реформатор и единствения достоен да бъде начело на държавата. Как си обясняваме това явление?
Ами, до някъде, така се разбираеме тези опасения, но вижте какво. Може да си го обясним с самата руска история. Значи, това са 12 века общо взето на авторитарно управление, нали, царизъм, при това доста силен, едноличен. След Октомврийската революция си беше диктатура, много после премина така ли иначе в тоталитаризъм и така в Русия това. Тази силна авторитарна традиция, тя просто някакви си исторически.
И обществото така, е свикнало да има, да има едноличен режим.
Сега от 20 години Русия въвела демокрация и гради демокрация. 20 години обаче са буквално минути за часовника на историята. Значи, нереално е да искаме за такъв кратък период от време Русия да стане като с едно штракване на пръстите една демократична държава като в Западна Европа или в Съединените щати. Просто си трябва време. Това се е едно да искаш от един първокласник, да речем, да почне да ти решава задачи с няколко неизвестни алгоритми и така нататък. Просто ако разбираме Русия, т.е. ако искаме да разбереме Русия, ако сме добронамерено настроени към нея, не би трябвало да непрекъснато да се демонизира и сатанизира тя в точно в този смисъл, че не е достатъчно демократична. Върви един такъв процес на сатанизиране, той се засили страшно много сега покрай тези избори и то заради Путин, заради реалността, че Путин ще бъде избран. Но това сатанизиране показва доста плитко мислене на всички, които са носители на това, на демонизирането на Русия. Да. Или плитко мислене, или пък просто и другото обяснение, гонат се от конкретни интереси да се постави Путин и да се подготви почвата той след време да бъде отстранен, нали, по един или по законен начин, за да може да влезат други хори, чрез тях вече други държави, други сили си прокарат интереси. Не забравяйте, Русия е много богата на ресурси. Сега за нас основният ресурс, основната ценна суровина, това са нефт, газ, петрол, така нали. Но след време, след 30, 20, 30 години и по-нататък, основната ценна суровина, заради която може би дори ще се водят войни, е водата. А Русия е пълна с води, с реки. И от сега така има определени среди, които чертаят как да се разклаща тази държава, за да могат да получат по някакъв начин достъп до тези суровини, да извличат естествено печали и така нататък.
Само, понеже напред във времето, непременно трябва да ви попитам, как останалите европейски страни, имам предвид преди всичко Обединена Европа, как ще посрещне избора на Путин, според вас, колега Михалков? Разговарям с Юрий Михалков, журналист, международник, вестник Сега.
Ами, те двояко според мен ще посрещат. От една страна ще търсят прагматичен подход за главно в икономическата област.
Да.
За Европа няма да може да избяга все пак от руските суровини, от така руския газ. От друга страна, не само от Русия, газ, ще се опитат да влезат и на руския пазар. Между другото, Путин отваря руската икономика за чуждите инвестиции, за чужди производства. Ето ви още един признак за това, че той носи реформаторско начало много силно и ще го проявява. Така че европейските компании и правителства ще търсят такъв достъп до руския пазар. От друга страна, по линия на политиката, те ще продължат естествено къде по-меко, къде по-твърдо, в зависимост от конкретната конюнктура и ситуация, да критикуват Русия, но без да се стига естествено до някакви много сложни кризи, трудни за разрешаване, кризи, конфликти и така нататък. Много е важно как ще се развият нещата с прословутата противоракетна отбрана.
Така. Да, това е ключов елемент от отношенията между Изтока и Запада.
Страхувам се, че нещата могат да се стигнат до сериозно противоборство, да не кажа конфронтация, защото противоракетната система действително разрушава до сегашната архитектура на международната сигурност в военния, така да се каже, компонент. И Русия ще се почувства застрашена, ако бъде изградена такава противоракета система. Сега Путин и други руски лидери казват, че имат отговор. Ще видим какъв ще бъде отговор. Но ако се стигне до такъв отговор, това ще означава действително конфронтация. Между другото, противоракетната система, колкото и да е връх на технологичното мислене, не знам дали действително ще бъде полезна и ще защитава териториите на НАТО и на щатите. А и изобщо дали повода за нея е оправдан, след като ето последни съобщения от Иран гласят поне от американското разузнаване, че Иран е спрял производството на ядрено оръжие още 2003 година и няма потвърждение, че той е възобновил това производство. Има, разбира се, и обратни сигнали, нали? Но, как да ви кажа, има основание Русия да подозира, че зад повода Иран за изграждането на противоракетната система, всъщност голямата цел е именно тя.
Да.
Голямата жертва на тази противоракетна система ще бъде именно тя. Ало?
Да, чувам ви. Накрая, какви ще бъдат отношенията между България и Русия? В случай, че почти сигурно е, както гласат социологическите изследвания, че Путин ще бъде избран за президент. Само че ще ви моля много накратко.
Ами, България ще следва общо взето политиката, която води Европейския съюз към Русия. Ние ще участваме в Южен поток. Нали, това е приоритет не само на България, на Европейския съюз. Не съм убеден, че ще допускаме руски компании в други сфери на енергийния сектор. Знаем по какви причини. Тук е въпросът дали това е полезно или не за България. По линия на ПРО ще предполагам, че нашите управляващи ще застанат за общата европейска позиция и едва ли ще посмеят да кажа, че може би ПРО не е толкова убедителна, колкото да се представя в момента. Разбира се, няма да стигаме до конфликти, до сериозни кризи с Русия, така по сериозни въпроси. Не бих искал обаче политиката да не вреди на човешките отношения, защото между България и Русия има много силен така човешки контакт. Той стига до възможно най-низкото, т.е. най-здравото ниво, семейно ниво. И не бива евентуално политиката да навреди и на културния обмен, и на културните връзки, на духовните връзки между нашите две страни, защото те са история. От историята си не може да избягаме.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубава първомартенска вечер ви пожелавам.
Благодаря и аз подобно.
Юрий Михалков, журналист-международник, вестник Сега.